Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читая Змитер Бартосик.
Шостый день. Народ реагаваў на мяне по-рознаму. У асноўным усміхаліся. У Ладзе Лапковіч быў скрыўлены. Адчувалася, што палічылі яны з Валікам Стэфановічам, што пасадзяць. І зноў Палуда паглядаў, як на памерлага. Някляеў памагаў рукою. Трымайся. Быў у Ладзе Арлоў вялікі і кашлаты. Паспрабаваў паразмаўляць са мной. Мента дагнаў яго. Так само глядел на меня развитываючися, и Артак Киракосян однекуль, армянский правооборонца, неужо стольки сядел у нас? Спречки прокурор почал про мировое сообщество, про процветающие страны, про мяне, які в некоторых сферах общества даже уважаемый, казал, что я виноватый, что все доказано, и запросил пять. Прокурор Сайковскі падкрэсліў подлінька, што я атрымліваў эканамічную выгоду, апісваючы маю асобу, сказаў, даже не затрудняў сябе быць чесным і выплачваць налогі. Назваў мае паказанні няшчырымі і непраўдзівымі, а калі зачытваў паперы пра КДБ, звяртаўся да залы. Таксама сказаў, што недахопы па рэгістрацыі вясны маглі быць выпраўленыя. Усе замолкли, и мне стало волнительно. Усё ж запросил значно более, чем чакалася. Перед гэтым я размовлял с адвокатом, які казал, что 70% будет химия, а 30% что дадуть от 3 до 4, бо усе в турме казали, что по гэтым артыкуле по першым разе не садить, а дают химию. Только коли по беспределу, тады уже дадуть, кольки заплануют. Змітер адказаў, што загадваць баіцца, але ў яго інтанацыях я адчуваў, што ён спадзяецца і на вызваленне ў зале суда, ды пракурор раскінуў іншыя карты. Сёмы дзень. Кепска спаў, прачынаўся мо з 10 разоў і зноў засынаў, завялі ў залу за паўгадзіны загадзя, у залі мо з 10 камер. Я сяджу, як дурань, мяне моўчкі здымаюць. Я тады ўстаў і павітаўся. Затым з'явіўся Змітер і стала весялей. Я з ім паразмаўляў, штось жывое для здымкаў з'явілася. Пачалі запускаць народ, і вось тут я, як заўсёды, заусміхаўся, замахаў рукою, ажыў. Мянты таксама перагаварылі між сопку, дамовіліся, каб адразу пасля агалошвання прысуду вывесці мяне як хутчэй. Я гэта ўлічыў таксама. Зачытвалі ўвесь прысуд, суддзя часціў скарагаворкаю, і вось наблізіўся да выніковай часткі. З залы «Чытайце разборлівей», пачаў чытаць павольней і выразней. І вось 4 гады і 6 месяцаў з канфіскацыяй. Наперадзе сядзяць моя сястра Вольга з Наталяй. Вольга сумная, Наталя нармальная, усміхаецца. Як чыталі прысуд, Татьяна плакат узняла, плакат фічаўскі са мной. Скончылі, мянты ўсе прыспешваюць мяне, зала гукае ганьба. Як скончылі, я адно паспеў выгукнуць «Жыве вясна!» Хутка вывелі. Як мянты прывезлі ў турму, старлей спытаўся: «Яшчэ ўбачымся?» «Наўрад ці», адказаў я. Пасля працэсу Кацярына перакладчыца паціснула мне руку, сказаўшы Змітру, што яна пераканалася, што я не вінаваты. Везлі назад на валадарку з дзяўчатамі, якія трындзелі ўсю дарогу. Хто не быў у астрозе, кахаць не ўмее. Дзялюга – крымінальная справа. Начнікі – тыя са зняволеных, хто не спіць ноччу. Ты каго турмою папужваеш, мышонак? «Шановный суд, шкода, что я не народился птушкою. Чаму? А тады б я насрал на вас с горы. За добро добром, а за зло по заслугах. Турма не хрен, сядай, не бойся».
10 кастрычника 2011-го. Калі ў 2010 годзе былі расстраляныя Жук і Языпчук, памятаю, як мяне ахапіла пачуццё абурэння і бяссілля. Ужо год, як мы, беларускія праваабаронцы, распачалі і праводзілі кампанію супраць смяротнай кары. Мы замовілі сацыялагічнае апытванне, якое дало непаганыя вынікі. Два замеры паказвалі ўстойлівыя лічбы. Амаль палова беларускіх грамадзянаў выказвалася супраць смяротнай кары. Калі ўлічыць, што дзяржава ў гэтым пытанні заўсёды і паслядоўна займала агрэсіўную пазіцыю, дык існуючае грамадскае меркаванне, якое сфармавалася на суперак афіцыйнай палітыцы ўладаў, было неблагім. Некаторыя чыноўнікі высокага ўзроўню таксама пазітыўна выказваліся па гэтым пытанні. Я маю на ўвазе і старшыню Верховнага суда, і некаторых дэпутатаў, і, здаецца, генеральнага пракурора. Гэта таксама было добрым знакам, бо ад нашага запалоханага і страшна заціснутага чынавенства ўвогуле цяжка дабіцца нейкага самастойнага меркавання, а тым болей, калі яно яшчэ пярэчыць статус-кво. Аргументы супраць смяротнай кары былі розныя, і калі простыя людзі часта спасылаліся на маральныя нормы, на хрысціянскае разуменне таемнасці і святасці жыцця, якое дадзенае Богам, дык чыноўнікі казалі наўпрост, прыводзілі палітычныя аргументы. Трэба ўводзіць мараторый на смяротную кару, бо яе існаванне перашкаджае Беларусі стаць спецыяльна запрошанай у Раду Европы, а ў хуткай перспектыве, у выніку рэферэндуму ці адмены смяротнай кары, стаць і сябрам Рады Европы. Да такога рашэння іх падпіхвала таксама і пазіцыя ўсіх нашых краінаў-суседзяў, якія ўсе, нават Расія, ўжо даўно ўвялі мараторый ці адмянілі смяротную кару. У вачах цывілізаванага і нават не вельмі цывілізаванага свету, маючы смяротную кару, Беларусь выглядала на нявыхаванага дзікуна. Відавочным аргументам супраць смяротнай кары з'яўляецца тое, што нідзе ў Еўропе яе ўжо няма, і нават постсавецкія сярэднеазіяцкія сатрапіі, такія як Узбекістан і Туркменістан, былі вымушаныя адмовіцца ад яе. Усе гэтыя абставіны стваралі добрыя перадумовы для правядзення грамадзянскай кампаніі супраць смяротнай кары. Падчас кампаніі абязлічаныя і асуджаныя на смерць, дзякуючы нашым намаганням, пераўтварыліся ў жывых людзей. І яшчэ больш бессэнсоўным уявілася гэтае ўзаконенае дзяржаваю забойства. Але, як высветлілася, усе нашыя намаганні і грамадскія інтэнцыі ў кірунку забароны смяротнай кары натыкнуліся на палітычнае рашэнне аднаго чалавека. Яму з нейкіх прычынаў, пра якія можна толькі здагадвацца, была патрэбная гэтая смяротная кара. У свой час пытанне пра смяротную кару было вынесенае на рэферэндум гэткім прычапным пытаннем да іншых, якія дазволілі змяніць канстытуцыю і зрабіць ягоную ўладу практычна неабмежаванай. Таму ўвесь блок пытанняў, які быў у 96-м годзе вынесены на рэферэндум, у ягонай свядомасці звязаны непарушна, таму ён не можа адмовіцца ад смяротнай кары і чыста па эмацыйных, забабонных матывах.
Беларуская турэмная літаратура. Алесь Бяляцкі. Турэмныя сшыткі. Чытаў Змітер Бартосік.